Twashimire kumandanya kumviriza Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Mwiriwe nshuti bakunzi, nikaze mu makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana Ninahazwe. Ingingo nkuru ziyagize. Umurwi wa mbere ugizwe n'Abarundi 265 bari bahungiye imikambi ya Nakivale muri Uganda mu 2015 baraye bahungutse mu gihugu cabo.
Uyu munsi rero aba batahutse kuweza tukaba ubutumwa bwo guca bahamagara abandi bari mu makambi, bahamagara abandi bari mu makambi bababwira uko bakiriwe, bira uko babona byifashe mu gihugu, gucyo baheze bafata ingingo yo gutahuka.
Uyu ni Nestor Bimenyimana, umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no kubashikana mu vyabo mu gihugu c'u Burundi. Mu Rwanda inganda z'igitegwa cy'umuceri mu kiyaya cya Bugarama zisabwa guhindura imikorere yazo no gukemura ibibazo zifitaniye n'abarimyi b'ico giterwa icizo mpande zifa muracumva handi hato. Uburusiya bwagiriza Uburaya ko aribwo bwatumye igiciro cy'umwuka witwa gaze kiduga cyane. Ibiganiro ku kibazo cya nuclear muri Irani vuba bigiye kongera gutangura. Hano makuru yose duce ku masonga tuyarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru agezweho ijya nino ku isi. Ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi wemese mu mfunyapfunyo gemeje urucancu rwa malaria inyuma y'igeragerezwa ryakorewe ku mugabane wa Afrika. Ibindi kuri no nkuru tubaze mgenzi wacu Thomas Kamirindi.
Nubwa mbere urukingo rwa malaria rubonetse nkuko OMS yabitangaje, rumaze kugeragezwa kubana 800,000 muri Ghana, Kenya na Malawi kuva mu 2019. Umuyobozi mukuru wa OMS Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus yatangaje ko uyu munsi utazibagirana mu mateka. Ati gukoresha uru rukingo bizakumira malaria ku bana bato 2,000 buri mwaka. Malaria niyo ndwara ya mbere yica abana benshi muri Afrika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Buri mwaka ihahitana abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko barenga 260,000. Umwana ashobora gutangira guhabwa uru rukingo guhera ku mezi 5 nyuma yo kuvuka, kandi agomba kuruhabwa inshuro 4 zitandukanye.
President w'Urusiya Vladimir Putin yagiriza umugabane wa Buraya ko ariwe watumye ibiciro by'umwuka utanga inguvu witwa gaze mu Gifaransa biduga cyane. Fidel Niyongabo atubwira ibindi kuri no nkuru.
Ibiciro mu karere k'Iburaya byaduze no munsi wa gatatu kubirenga ibice 25% bitewe no kwiyongera bikomeye kw'abarondera uwo mwuka mu karere ko mu buraruko bw'isi imbere y'igihe cy'ubukanyi. Abagiriza Uburusiya bavuga ko bwagabanije n'impaka umwuka utanga inguvu buha akarere k'Iburaya umugambi wo kwihutisha igurwa ry'umuringoti utwara gaz udahuriwe ko na bose uhuza Uburusiya n'Ubudagi. Mu gitondo cy'uno munsi wa gatatu, umuvugizi wa Perezida Putin Dmitri Peskov yahakanye ivyo birego. Yabwiye abamenyesha makuru ko ataruhara na rumwe Burusiya bufise mu biriko biraba ku biciro vy'umwuka utanga inguvu vy'Iburaya. Yumvikanishije ko igihugu ciwe kizobandanya kubahiriza ivyo ciyemeje hisunzwe amasezerano hari muri iki gihe. Societe y'amasoko ntanga nguvu ya leta y'Uburusiya Gazprom yaratangaje mu kwezi guheze ku muringoti utwara umwuka utanga inguvu w'agaciro k'imiliyari 12 y'amadolari waherahejwe. Uburusiya bumenyesha ko kuwugurura bizofasha kugabanya ikibazo cy'amasoko ntanga nguvu Iburaya.
Fidel urakoze. Nainda bicuye ku masonga mukanya umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Irani n'amyandi makungu Hussein Amir Abdullahian yatangaje ko ibiganiro ku kibazo cya nuclear muri ico gihugu bigiye kongera gutangura. Thomas Kamirindi twandanirize ino nkuru.
Ministri Amir Abdollahian yabivugiye mu kiganiro n'abanyamakuru i Moscow amaze kubonana na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov yemeza ko Teherani imaze iminsi ibone icyo yise ibimenyetso by'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kugaruka mu masezerano y'i Vienna. Nyamara mu cyumweru gishize Ministri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yatangaje ko umupira uri mu kibuga cya Irani bivuze ko Irani ariyo byose bireba. Mbere y'inama y'abaminisitiri b'Uburusiya na Irani i Moscow, Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yari yatangaje ko Lavrov yavuganye kuri telefone na mugenzi we wa Amerika Blinken ku mishyikirano y'i Vienna. Imishyikirano yahagaze nyuma y'itorwa rya perezida mushya wa Irani Ebrahim Raisi mu kwezi kwa gatandatu gushize. Lavrov yahamagariye Amerika kugaruka mu cyo yise inshingano zayo zikubiye mu masezerano y'i Vienna no gukuraho inzitizi zose zinyuranyije n'amategeko yashyize kuri Irani n'ibihugu byose bihahirana nayo. Amasezerano y'i Vienna, umurwa mukuru wa Autriche, yashyizweho umukono mu 2015 na Irani n'ibihugu by'ibihangange bitandatu ari byo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Uburusiya n'Ubushinwa. Amerika yayasohotsemo mu 2018 ku butegetsi bw'uwari perezida wa Amerika icyo gihe Donald Trump.
Thomas kumugabane wa Afrika no kubwira ko mu Centrafrica abantu batari munsi ya 12 baraye baguye mu gitero abitwaje ibirwanisho bagavye ku miduga yariko ija mu gisagara citwa Uwaka. Fidel Niyongabo nivyagarutse kutubwira.
Abo bantu bishwe igihe abagwanya ubutegetsi batega bakomera bagaturira amakamyo yari atwaye abantu bakuye mu gisagara cha Alindao abajanye mu gisagara cha Bambari muri komine ya Uwaka. Uretse abapfuye abandi batari bake barakomeretse nk'uko bitangazwa n'umukuru w'iyo komine Victor Bisecoin amenyesha ko bisa n'uko abakomeretse batazorokoka. Amasanamu yaherekanijwe ku mbuga ngurukana mumenyi yerekanye ikamyo yahiye ikikujwe n'ibiziga by'abantu batari munsi ya 10. Itorokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryashoboye kwemeza ko ayo masanamu ari ayukuri. Userukira inteko zijeje gucungera umutekano muri Republika ya Centrafrica zizwi ku izina rya MINUSCA yaremeje ko igitero cyo ku munsi wa kabiri cyabaye. Yamara nta birengangaho yashikirije. Republika ya Centrafrica yarageramiwe n'ubwicanyi kuva President François Bozize akuwe ku butegetsi mu mwaka w'2013. Abantu ibihumbi n'ibihumbi baravuye mu zabo kubera ubwicanyi n'uruhagarara muri icyo gihugu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho ijya nino ku isi. Agashimwe kitiriwe Nobel mu butabire ni shimi mu Gifaransa kahawe umudagi yitwa Benjamin List n'umunyamerika yitwa David Macmillan. Thomas Kamilindi abo bantu n'abantu ki.
Benjamin List yavukiye i Frankfurt mu Budage ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa mbere 1968. Akora mu kigo cy'ubushakashatsi cyitwa Max Planck Institute mu Budage. Naho David Macmillan yavukiye i Belchil mu Bwongereza ku itariki ya 16 y'ukwa gatatu 1968. Yigisha ubutabire muri kaminuza ya Princeton muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bazagabanamo kabiri igihembo bahawe. Bahembewe ko bavumbuye uburyo bubungabunga ibidukikije mu gukora uturemangingo twitwa molecule bituma gukora imiti imwe n'imwe byihuta inshuro ebyiri kurusha mu myaka 20 ishize. Umwaka ushize komite Nobel yahaye igihembo Nobel cy'ubutabire umufaransakazi Emmanuel Charpentier n'umunyamerikakazi Jennifer Doudna. N'ubwa mbere mu mateka igihembo Nobel mu bya siyansi cyari gihawe itsinda ry'abagore bonyine gusa nta mugabo urimo. Nyuma yo gutangaza abahembwe mu by'ubuganga ejo bundi kuwa mbere, mu by'ubugenge ejo bundi kuwa kabiri, no mu by'ubutabire uyu munsi kuwa gatatu, komite Nobel izatangaza ejo kuwa kane uzahembwa cyangwa se abazahembwa mu by'ubwanditsi.
Reka dusubire ku mugabane wa Afrika wo muri Ethiopia. Umushikiranganji wa mbere Abiy Ahmed yagumije umushikiranganji ajeje imigenderanire n'ujeje ikigega muri leta y'uwe nshasha. Fidel Niyongabo aragarutse.
yagumije kandi mu bamanga y'uwo mushikiranganje ajeje kumigenderanire yamara yahinduye abashikiranganje mu bindi bibanza aho yashizemo abayobowe imigambwe mito mito ibiri leta ya Abiy Ahmed yatsinze amatora yo mu kwezi kwa gatandatu ku uyu mwaka n'amajwi menshi cyane yabwiye inama nshingamateka ko naho afise ivyo adahuriye ko nabayobowe imigambwe itavuga rumwe na leta botegerezwa gukorera hamwe amenyesha ko bizofasha imigambwe yabo muri kazoza ngwano mu ntare ya Tigreya ni kimwe mu bibazo bitari bikereta nshasha yiwe izotegerezwa kwicarira ubutunzi bw'igihugu bwigeze kuba ari bumwe mu bwiyongera n'ingoga cyane mu karere ka Afrika mu kiringo cy'imyaka 10 gusa n'uburiko urazama. Asinake Kefale yigisha ivyerekeye politike muri kaminuza Addis Ababa University avuga ko leta ya Abiy Ahmed ari akigoro kugushiraho urunani amenyesha ko vyerekana ugushaka kwiwe kugushiraho leta atawikumira.
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezweho hirya no ku isi baduteguriye bakaba bahejeje kudushikiriza ijwi rya Amerika mandanya kumva mu Kirundi n'Ikinyarwanda ndebutse ko muriko muziyumva kuri za FM zitandukanye n'imirongo migufi ya shortwave ahandi mushobora kutwumva ikibiriraho ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com adresse ya Facebook yacu YouTube na Instagram ni vewa radio yacu mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu gisata cy'uburimyi mu Rwanda inganda z'umuceri zo mu kiyaya cha Bugarama zihamagarirwa guhindura ingene zikora no guteza imbere imikoranire zifitaniye n'abarimyi b'ico giterwa. Inkuru tubaza mugenzi wacu Temistoke Mutijima yadukurikiraniye ibiganiro byabaye hagati y'izo nzego zibiri.
Ibibazo by'ubwumvikane buke hagati y'abahinzi b'umuceri n'inganda ziwutunganya mu kibaya cya Bugarama bishingiye hanini ku kutemeranya ku kiguzi umuhinzi w'umuceri agenerwa kuri buri kilo cy'umusaruro udatunganyije yagemuye ku ruganda. Kenshi abahinzi bakunze gushinja izi nganda gushaka inyungu z'umurengera ari nako zibatura mu gihombo. Ibyo bigakorwa binyuze mu kubagurira umusaruro ku giciro gito, nyamara zo zagera ku isoko igiciro cy'umuceri utunganyije zikagihanika. Ibi ni nabyo bongeye gusubiriramo Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi kuri uyu wa kabiri, aho bamugaragarije ko bo bakorera mu gihombo. Ubwumvikane buke n'imikoranire mibi hagati y'inganda n'abahinzi mu Bugarama kwagiye guteza igihombo. Hakaba naho umusaruro w'abahinzi uhera ku bibuga by'ubwanikiro warabuze inganda ziwugura. Aba bahinzi bagasaba ministeri ko yabafasha mu mikoranire n'inganda z'ahandi hataraha mu Bugarama.
Iyo batuguraga imiceri n'ibindi handuri yabaga abahinzi tugira induru kubera ko imiceri n'ibindi tugashaka amafaranga yo gukoresha nakujyana umwana ku ishuri nayabona n'abantu mu gihugu rwanda rwo hanze rubi rukatugurira umuceri wawumvaho nkabona amafaranga yo gukoresha ahubwo nabo ntibemera ko muri iminsi ntabwo tubafite kuko ntabwo umuceri mutishanga cya Bugarama badushobora kuwutugurira.
Ku ruhande rw'abanyenganda bo bavuga ko kutagura neza umusaruro w'abahinzi mu bihembwe bibiri bishize byatewe n'ikibazo cy'isoko ry'umuceri mu Rwanda ritari rihagaze neza bitewe n'imiceri yavaga mu bihugu bituranyi, gusa bakizeza ko ubu birimo kujya mu buryo.
Ingamba ni leta y'umukoni y'ura hari ibigabire n'ibindi leta mwemeye mu duka amasoko dushobora mu mutekano y'ura aba mu soko turashobora kuramutunga zina tuma tubara n'amafaranga n'ibindi n'atuma tubara n'amafaranga kandi mu kirwa sa zote iyo mutaduka bara mu kirwa sa zote kibyari cyo
Icyakora Madame Gerardine Mukeshimana uyobora Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda avuga ko hakurikijwe ibiba byemeranyijweho mu kugena igiciro fatizo cy'umuceri wo mu Rwanda nta muceri uva mu mahanga wakabaye uhendutse ku isoko kurusha uw'imbere mu gihugu. Agateguza aba banyenganda ko mu gihe haba hatabaye guhindura imikorere hashobora gufatwa ibyemezo bikomeye byanaviramo zimwe gufunga imiryango. Ubusanzwe inzego za leta zirimo na Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi zagenaga igiciro fatizo inganda zitajya munsi mu kugurira abahinzi umuceri bejeje, bivuze ko abahinzi n'inganda bashoboraga kumvikana ku biciro bapfa gusa kutajya munsi y'icyemejwe na leta. Icyakora mu gukemura ibibazo mu buryo burambye, Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi akavuga ko ubu noneho leta igiye kureba uko yashyiraho igiciro ntakuka cyubahirizwa kuri buri bose mu kugura umusaruro w'umuceri. Umusaruro w'umuceri uboneka mu kibaya cya Bugarama kuri buri gihembwe cy'ihinga kugeza ubu ubarirwa hagati ya toni 70,000 to 80,000. Umusaruro Minisiteri ishinzwe ubuhinzi ivuga ko utakabaye ubura abaguzi mu gihe aha mu kibaya habarizwa inganda 5 ziwutunganya. Uruzinduko rwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi mu kibaya cya Bugarama ruje nyuma y'aho umukuru w'igihugu mu kiganiro aheruka kugirana n'ibitangazamakuru binyuranye yijeje ko ibibazo bihora muri ubwo buhinzi bigomba gushakirwa igisubizo kirambye. Temistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocre Mutijima, tuve mu Rwanda twerekeza mu Tanzania muri commune ya Kibondo ivugwamo abantu batanu bikekwa ko ari impunzi zo mikambi ya Nduta baraye bishwe n'igipolisi banyakwigendera bagirizwa ubugizi bwa nabi inyuma yo gufatanwa inkoho. James Jovin abitubwire ku muriri.
Ibyo byemezwa n'umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma, ACP James Manyama, mu nama n'abanyamakuru yabereye mu biro by'igipolisi commune Kibondo kuri uyu wa gatatu. Bwana Manyama yavuze ko iyo sanganya yabaye ku mugoroba w'ejo kuwa kabiri ahitwa Rusohoko, ibirometero hafi 15 uvuye mu nkambi ya Nduta. Avuga ko abo bagizi ba nabi bariko baritegura gukora ibitero byo kunyaga abantu mu modokari zicaho hama bagira umugisha mubi. Imodokari ya mbere bateze iba y'igipolisi, bose uko ari batanu ntibaramenyekana amazina yabo, ariko ngo baboneka yuko bafise imyaka hagati ya 25 na 40. Yavuze yuko basanganywe inkoho zibiri, ibipanga hamwe n'amabombe mato mato atatu.
Eneo hili la ujambazi limetokea maeneo ya karibu na kambi ya wakimbizi ya Nduta ambayo ina wakimbizi kutoka nchini Burundi.
Icyo gitero cyabereye hafi cyane inkambi y'impunzi z'Abarundi Nduta ni ibarabara rikuru riva komine Kibondo rijya mu yindi komine ya Gasuru. Abantu barenga batanu dukeka ko ari abagizi ba nabi bari bateze amabuye hamwe n'ibiti mu nzira. Imodoka yabaye iya mbere gucaho yari y'igipolisi, mu byihuse ntibayimenye kubera isa nk'izisanzwe. Abapolisi bari muri iyo modoka baciye bakora akazi kabo na n'ingoga. Abakozi ba nabi babiri bapfiriye aho nyine, abandi batatu bapfiriye mu bitaro. Abo tutamenye igitigiri cyabo barirutse.
Wawa watu wawili ambao walidondoka sehemu ya tukio, huku wengine wakiwa wametawanyika na kukimbia mapolini.
Yavuze yuko igipolisi kirimo kubandanya gikora amatohoza kugira kimenye neza yuko ari impunzi zo mu nkambi cyangwa boba ari bavuye mu Burundi bafashanya n'abatanzania gukora ubugizi bwa nabi.
Bado tunachunguza kama ni vijana kutoka kwenye makambi ya wakimbizi au la.
Turacyari ku gikorwa cyo gukora amatohoza kugira tumenye neza na neza yuko boba ari bo mu nkambi cyibure abavuye mu Burundi. Ariko mu makuru ya mbere dufise biboneka yuko bavuye mu nkambi. Turazi neza yuko ubwo bugizi bwa nabi batabukora bombi, harimwe n'Abatanzania. Ndabasabe bareke iyo ngeso, handiho tuzobamara.
Hakika tutabamaliza, na kama kuna mtoto yoyote au mtu yoyote ambaye ni jambazi, ni afadhali akatafuta kazi nyingine.
Nta mwaka urenga tabaye ibitero bikorwa n'abagizi ba nabi bakoresha ibigwanisho mu ikomine za Kasuru, Kibondo hamwe na Kakonko, arizo zicumbikiyemo impunzi z'Abarundi mu nkambi za Ndutanya gusuna Mutenderi. Hafi 12 baricwa buruko umwaka utashye. Kenshi usanga harimo abarundi bava mu Burundi, impunzi hamwe n'abatanzania bafashanya muri ibyo bikorwa. Zimwe mu mpunzi zituye mu nkambi ya Nduta mu kiganiro zahaye iryo rya Amerika zemeza yuko bagizi banabi bahari kandi nabo ku bwabo abateye ubwoba bigatuma umutekano muke mu nkambi.
Ikintu cya mbere kidutera ubwoba tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tuzi impamvu kanaka kandi itera ubwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi mu bwoba cyane burenze kandi rero nk'ubu dufatiye nk'ibyo bintu byarayo bibaye natwe byashyira bidutera ubwoba.
Twarigeze kumva ibintu biri ko biriyadukiza kandi n'ibintu byibonekeza biragaragaza neza ko umutekano udakwiye.
Hariho abantu tubona barengana mu ijoro ntituzi aba ari bo. None rero tuvuga rero iyo tuba turi hanze umwanya n'umwanya ni uko mu kwiswa twashobora no kwiswa tutazi abantu batwise abari ariko nta mutekano uriho kuko n'abagiye gusenya hari igihe babiruka ko n'abantu benshi bagize iminsi bomoka bomoka amakando abafise iyo baza twebwe rero tutagira iyo tuza ahubwo turagowe umusizo bikika.
Kimwe gusa izo mpunzi zisaba leta ya Tanzania gukora amatohoza akwiye nyuma yaho bafata abantu bagirizwa ubugizi bwa nabi mu nkambi kubera hari benshi banyuruzwa abandi bakaburirwa irengero bahorwa ubusa. Kuva muri komine Kibondo iri mu ntara ya Kigoma, James Jovini ku bw'Ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara
kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabandanya n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abarundi bagera kuri 30 baguriyemo urwaruka baraye bafashwe barapfungwa n'inzego zishinzwe umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zikorera ahitwa Sange ni muri Kivu y'Epfo. Ubuyobozi bwabafashe buvuga ko abapfunzwe ari abadafise ibyangombwa bibaranga. Inkuru y'umenyesha makuru y'Ijwi rya Amerika, Vedaste Ngabo ari Uvira.
Nyuma yo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amafoto y'urubyiruko rw'Abarundi ruba mu buki nyuma n'imigozi urundi rupakijwe mu modokari ya gisirikare izwi ku izina rya Convoy. Umuyobozi wa centre ya Sange iri mu birometero birenga 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, Bwana Matabishi Inyange Martial, yabwiye Ijwi rya Amerika yuko Abarundi bafatiwe mu mukwabu wakozwe n'inzego zishinzwe umutekano. Nyuma yaho abantu batari bakiye muri Sange bari bamaze iminsi bibaza ibyo abo basore bakora aho bari bacumbitse. Bavuga yuko muri amwe mu mazu bari barimo muri Sange wasangaga inzi mirimo abasore barenga batanu. Uyu muyobozi avuga yuko batari gukomeza kubana n'abantu bita abahinzi kandi batabikora bigatuma bibaza ko izo nsore zishobora kwisanga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka karere k'imisozi miremire kuzuye inyeshyamba z'Abarundi. Ku ruhande rw'umuyobozi wa Societe Civile muri Sange, Bernard Kadogo, wageze abo Barundi bari bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi yo muri Sange mbere yuko bajyanwa Kabunambo ahari ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo zikorera mu kibaya cya Rusizi. Yavuze yuko nubwo amatohoza ari gukogwa ku byaba Barundi bakora, muri bo hari abavuga yuko basanzwe ari abahinzi abandi ari abubatsi. Yagize ati:
bale Barundi bali na Barundi kwanza bo peke bavikini bali nionesha kama ayo evo ni batumishi bamwe
Barundi twavuga yuko bangiye ko abakozi mu mirima abandi ari abamaso kandi bavuye Burundi baza gushaka ubuzima muri Kongo. Abashinzwe binjira n'abasohoka muri Sange bavuga yuko Barundi batibaruje kandi binjiye muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko. Mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo, bamwe mu Barundi bakora imirimo y'umumotari, ubwubatsi ndetse n'imirimo y'umungu bavuga yuko kenshi na kenshi bagenda bahutazwa n'inzego zishinzwe umutekano uko habayeho umukwabu.
Nishye nka kwana k'umuntu zaba muvaho wa Murundi we baho wewe gende wanyu ibiki yamaze banko musako ho ni hatari n'ari habaye musako baraza ninjye munzi wawe nibwo ufite byangombwa bashikira baraba ko ufite akese mu nzu niko batwara kifaranga ubize uravuga bashaka gutwara bakagufunga ngo nta byangombwa nta rusuka zo kuba muri Kongo bakavangura muri Uvira.
Kuko twe nitwaje kugwanira igihugu cyabo twazanwe no kurondera ubuzima kuko turabakorera bakaduhemba amafaranga yabo nkuko naba bakongomani bariko bararondera ubuzima mu bindi bihugu.
Bwana Matabishi Inyange Martial yavuze ko Burundi bafashwe nta byangombwa bari bafite kandi nyuma y'amatohoza abashinzwe urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka muri Kongo bazaba subizi wabo i Burundi. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'igisirikare muri aka karere kuri aba Barundi bafunzwe ntibyadukundira. Muri iyi myaka ishize Abarundi benshi baza gushaka ubuzima muri Congo nta byangombwa bafite. Abenshi bagenda bafungirwa mu magereza atandukanye, bamwe bashinjwa kuba inyeshyamba zikorera mu kibaya cya Rusizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira, mu gihe abandi nabo bafungwa bashinjwa ubujura. Vedasi Ngabo ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika, Uvira mu ntara ya Kivuye.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mukanya turahana gahinduke ariko imbere yo kugahana inkuru nari naciye ku masonga nkitangura ha Barundi 265 baturuka mu miryango 85 baba impunzi za mbere zitahutse mu Burundi zivuye mu gihugu cha Uganda mikambi ya Nakival. Izo mpunzi zimenyesha ko zari zarambiwe n'ubuzima bubi, zivuga ko zari zibayemwo muri iyo kambi. Inkuru irambuye n'umenyesha makuru wacu Desire Hatungimana.
Abarundi bahungutse bavuye mu kambi ya Nakivale aho bari bahungiye kuva mu 2015 kuri no wa kabiri ku mugoroba w'ijoro niho bashika mu Burundi. Baje ni modokari baciye mu gihugu cha Tanzania binjira ku mupaka Burundi buhana na Tanzania ikobero. Umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi amenyesha ko ashimira Tanzania yabahaye inzira yo gutahukana izo mpunzi ikanabemerera ko bagize ingorane bashobora no kurara muri icyo gihugu. Kuri uwo mugoroba nyene baciye bashikanwa mu ikambi y'infata kibanza ya Kinazi muri komine Muyinga. Ayi Kinazi uhamara umwanya munini na masaha 72 imbere yuko basubira mu zabo. Abahungutse bamenyesha ko muri rusangi bari babayeho mu buzima bubi ari naco hanini kibatuma bataha. Bamenyesha ko bakiriwe neza kandi ko biteguye gufashanya n'abandi kubaka igihugu cyabibarutse.
Narimbayeho ndi umuntu nchingero amafaranga y'igarama batanga umutwaro n'1900 harubwo ayo mafaranga yambana makeya ndese ntiyamaze ukwezi bigaca bisaba ko nja gupagasa kugyango ndonke icy'abana ashobora gufungura kuko cyane cyane hari igihe nace nja umugwazi usanga wa mugwazi we ntagiye gupagasa ntakuna kumwe ndonka kuntumbaho.
Yetwa hora ba twakiriye kabisa sinobeshira leta y'Uganda yaratwakiriye neza yarakoze ariko imaze kutwakira twabayeho mu buzima bubayabaye ibaze ufise abana ukabufise umuryango ukabasize mu gihugu hanyuma ukazaronka ibiro 12 by'ibigori n'ibiro 2 by'ibiharage ibintu bidashobora gushobora gukoresha ukwezi kose ngo bigushikire usanga bisaba ko uja gukora ugakora iyindi mirimo ukaja nko gukorera akazi k'amaboko ugakoresha isuka.
Nestor Bimenyimana umuyobozi mukuru ajeje gutahukana impunzi no kubashikana mu vyabo arashimira igihugu cya Uganda cyahaye indara abo Barundi. Amenyesha ko icyo gikorwa cyatanguye muri Uganda cyo gutahukana abo bahunze bazoza baragifashanyamwo nabo bamaze gutaha.
Uyu munsi rero aba batahutse tureze tukabaha ubutumwa bwo guca bahamagara abandi bari mu makambi. Mu byo tubatekerera harimo ni telefone bahamagara abandi bari mu makambi bababwira uko bakiriwe, bababwira uko igihugu cyifashe, bababwira uko babona byifashe mu gihugu gutyo baheze bafata ingingo yo gutahuka. Aha rero twebwe turiteze ko mu minsi iza bazotahuka ku bwinshi ari naho dusaba mu kibano aho bazoshikira by'ukuri babakirana ugweze ingene umurundi ahungutse yakigwa nibyo bituma n'abakiri hanze nabo bafata ingingo yo gutaha. Turatse ako kamo abene gihugu bazobakira kugira babakirane wa mutima runtu wa mutima wa miranga barundi kuva kera nari.
Ako kamo rero kumunyamabanga mukuru karumvirwa n'abarundi. Uno mukenyezi amenyesha ko gufasha abahunguka babikora kandi bakabikorana umutima mwiza.
Turabafasha mu kusanura inzu zabo n'indya babatekereye iyo ziheze, turabafasha kubaronderera izindi baheze bagafungura kandi hariho n'umunsi wahariwe kubafasha. Twebwe mu mihana nyene aho iwacu turabafasha neza. Kaze rero hano mu Burundi wacu dusaba dufashe gusanura igihugu cyacu.
Icyo gikorwa cyo gufasha abahunguka leta irakibandanya niyo baba bashitse mu mihana iwabo kuko ababanyi bonyene batovyishoboza nkuko bivugwa na Bimenyimana Nestor. Uwo muyobozi mukuru aratubwira uko bitunganywa.
Mu bahunguka benshi murabona ko hagwiriyemwo abapasoni n'abana. Abana ibiboneka ko bakiri ku ntebe y'ishuri. Umugumwe umwe wose turaheza tukawuhimiriza mu biwega. Ugwaruka wahejeje amashuri canke wahejeje amashuri turuhimiriza guca baje mu makoperative kugira bitunganye bakore biteze imbere. Abaje ku ntebe y'ishuri nabo tubahimiriza guca baje mu mashuri. Iyo batashi wabo rero leta nayo ne navuze ko yafashe ingingo zibereye. tukabasangayo tukabigisha ibijanye no gukunda igihugu mugabo niyo bishitse ntidushikire bose hari ibyigwa twamadukorana n'abajejwe intwaro kongero zitandukanye kugira badufashe gukurikirana abarundi bahungutse
Bimenyimana Nestor yamenyesheje ko igihugu cha Uganda kirimo abarundi bahunze barenga gato 30,000 yamenyesheje ko buri wa kabiri bitekanijwe ko bazohora bakira abo bahunguka bava mu Bugande ngo kuko abashaka gutaha kandi babisabye ari benshi Desira Tungimana Kigali Ijwi rya Amerika
Akoinunga duche dusozera makuru twa twafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumena Jean Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edir Rwema yashizwe hamwe na Dieudonné Cubahiro twemi tukaba tubike banuye tubipfuriza kubandanya muranyirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha mugira ijoro ryiza mubaye no mu byanyu